Der zuständige Ausschuss hat eine Berichtigung zu einem vom Europäischen Parlament angenommenen
Europas Savienības 7 gada budžets pieņemts ar vairākumu 537 bāzes par un pret 126 19 atturējušies.
Wir kommen zum Bericht.
Eiropas Savienības nākamo 7 gadu naudas maks būs vairāk nekā 900 miljārdu eiro liels. Tiesa, tas ir par vairākiem procentiem mazāks nekā iepriekšējā 7 gadu periodā. Eiropas Savienības veco valstu iebildumu dēļ, kuras vēlējās samazināt iemaksas budžetā, laikā, kad pašas dalībvalstis taupa. Tādēļ vairāk politiķi šo nosauc par budžetu, kas nav vērsts uz Eiropas attīstību. Latvijā jaunajā budžetā nākamajos gados paredzēti vairāk nekā 6 miljārdi eiro, jeb vairāk nekā 4 miljārdi latu, kas būtībā nozīmē to, ka Latvijai nākamajos gados klāt pienāks Eiropas nauda viena Latvijas gada budžeta apmērā. Vairāk maksājumu būs lauksaimniekiem, taču naudas nebūs tik daudz, cik cerēts kohēzijai. Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas balsojuši dažādi un arī budžetu vērtē atšķirīgi. Krišānis Kariņš, kurš pārstāv labējo Eiropas tautas partiju, uzskata, ka budžets nākamajos 7 gados Latviju vairāk integrēs Eiropas Savienībā.
Īstenojot tās programmas ar tām naudām, kas šobrīd ir paredzētas, pēc 7 gadiem Latvija būs ciešāk iesaistīta pārējos Eiropas Savienības tīklos. Tiešā ziņā, tātad ar enerģētikas tīklojumiem, ar dzelzceļa tīklojumu, un arī tādā pārnestā ziņā ar to, ka mūsu zinātne būs ciešāk iesaistīta pārējo Eiropas zinātnieku procesos.
Kritiskāks par budžetu ir Kariņa partijas biedrs Kārlis Šadurskis, norādot, ka ja Latvijas rezultātu var vērtēt kā labu, tad lielākais grieziens ir Eiropas kopējā attīstībā.
Bet, diemžēl, vislielākais samazinājums, proti 24%, ir tieši tajā izdevuma kategorijā, nu jeb tajā gudras un iekļaujušas izaugsmes apakškategorijā, kas ir konkurētspēja izaugsmē un nodarbinātībai, un līdz ar to man šķiet, ka visus sākotnēji nospraustos mērķus diez vai izdosies realizēt šajā 7 gadu periodā.
Tatjana Ždanoka no Zaļo grupas balsojusi pret, norādot, ka budžets ir par mazu un nevarēs apmierināt visas vajadzības, īpaši sociālās.
Kopīgi runājot, tas, par ko šodien nobalsoja tas vairākums, ir nu, tas pašas līnijas turpinājums, kaut gan ar mazāko ātrumu. Ja? Lineārais tāds virziens. Tajā momentā, kad ir vajadzīgi citi risinājumi, citas funkcijas, citas pieejas.
Eksperti teica, ka jaunais Eiropas Savienības budžets būs tāds, kurš piedāvās daudz iespēju iegūt finansējumu, taču naudai būs jādodas pakaļ un valstīm būs jācenšas, lai to iegūtu. Turklāt lielākas izredzes būs kopīgiem projektiem, piemēram tādiem kā enerģijas starpsavienojumi Baltijā. Turpina Roberts Zīle no Eiropas reformistu bloka.
Tā kā es ceru, ka mums joprojām ir jāparāda laba griba Latvijas valdībai, tā skaitā nopietnība nepazaudēt šo iespēju un atkratīties no gāzes tirgas monopola stāvokļa, ko darīja Gazproms.
Vērtējot Latviju 7 gadu perspektīvā, deputāts Ivars Godmanis no liberāļiem norāda, ka Latvijas tautsaimniecībai šis būs ievērojams atbalsts, ja vien naudu spēs pietiekami apgūt.
Tagad paliek tāda situācija, cik efektīvi nauda būsim. Mēs esam analizējis naudas apgūvu gan iz visās sfērās, un es varu teikt, ka tur ļoti liels rezervs ir gan izglītībā, gan uzņēmējdarbībā. Gan nodarbinātībā, un es domāju, ka ja tur būs pietiekami efektīva atbūva, tad, protams, mūsu koprodukts pieaugs, un es neesmu melnā scenārija piekritējis.
Eiropas parlamentā turpinās balsojumi par nākotnes naudas maku, un šobrīd, kad pieņemts organizācijas 7 gadu budžeta rāmis, balsos par ilgi gaidīto lauksaimniecības kopējo politiku, kas ļoti svarīga arī Latvijas zemniekiem. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio no Strasbūras.